Ja, kjære Herre, vi har en bønn til deg, at du ved ditt ord levende gjør oss, så ordet kan bli levende for hver enkelt av oss som er her i dag. Se i nåde til oss, så ordet smelter sammen med oss. Amen. Vi skal ta for oss to vers i Kolosserbrevet, 2, 6 og 7. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Vers 6 er kjernen i begge de timene jeg skal ha her. De vil være veldig forskjellige, men det er min bønn til Gud at kjernen må bli det samme. Denne timen har jeg kalt vandringen i Kristus. Neste time har jeg kalt en kristens vandring i verden. Men som sagt, min bønn til Gud er at kjernen må være den samme. Og hva leste vi? Jo, på samme måte som vi tok imot Kristus som Herre, så vandre i ham. Altså, det er samme evangelie til frelse, til helliggjørelse, til forløsning. Det er ikke to slags evangelium, eller et A og B, først så kommer A og senere så kommer B. Nei, liksom vi tok imot, slik fortsetter vi. Og hvordan tok vi imot? Jo, ved å ta imot ordet om Kristus, ved å ta imot samme ord, vedvarende, nyskapes vi. Ved å skue Kristus i ordet, kommer vi til tro, og vokser vi i troen. Det som altså sies i vers 7, vi rotfestes i ham, og røttene skyter dypere inn i ham. Vi oppbygges ham, eller det som vi ofte kaller å være rotfestet i troen. Alt i ham og ved ham. Alt skjer i ham og ved ham, og da må det bli, fruktene av det må bli en takkens rikdom, siden alt avhenger. Og siden alt avhenger av ham, og siden alt avhenger av hvordan vi begynte, så vil jeg nevne dåpen og hva vi har i den. Den er jo nettopp dåpen som stadfester begynnelsen for oss. Og da skal vi ta og lese vers 12 i dette kapitlet. I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Dette trenger vi å huske i vår vandring. at vi er døpt til hans død. Altså hans død er vår død. Og i Romerne 6 står det, vi døde fra synden. Vi skal altså få lov til å akte oss død for synden. Og dette er veldig viktig for det gamle mennesket. Å bli aktet for intet. Altså, vi er ikke engang levende for det, men død. Det kan de ikke tåle. Det derimot vil, det er å få oss til å prøve å forbedre det. Men å akte det for intet, jakte oss for død for synden. Og når vi nå snakker om at vi skal akte oss som død for synden, så er det ikke hvor flinke vi er til dette jeg prøver å poengtere her. Nei, det er rett og slett en frelseshistorisk kjensgjerning. Vi er døpt til hans død. Det avgjørende er nettopp dette. Ikke hvor mye vi lykkes eller mislykkes i dette. Vi har så lett for å tenke at når synden stadig viser seg for vårt gamle menneske, henger jo, og synden henger jo så fast ved oss, det er ikke død ennå. Da har vi så lett for å tenke at vi er for lite flink til å akte oss død, og så er vi i trelldommens rike under loven. Nei, dette er en gave som er festet utenfor oss i Kristus. Og om vi blir overrumplet av synden, eller fristet av synden, så skal vi på grunn av det Jesus gjorde, og som er også mottoet for denne bibelhelga, skal vi få lov til å akte oss som død. Slik altså skal vi få fortsette å bruke dåpen. Men vi leste med noe mer som er vel så viktig i vers 12. Vi skal føres videre, for Kristus forble ikke i graven. Vi er oppreist med Kristus. Og da fortsetter vi med å lese i kapittel 3, de fem første versene der. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død av deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. Luther har sagt følgende, skiller du din person fra Kristi person når det gjelder rettferdiggjørelsen, da lever du ikke i Kristus, og du er død innenfor Gud. Nei, sier Luther, du må si, jeg er Kristus, det vil si, hans rettferdighet og liv tilhører meg. Og Kristus må si, jeg er denne synderen. Hans synd og død er min. Han hører ihop med meg, og jeg hører sammen med ham. Du som sitter her nå, i denne stund, og jeg som står her, Vi er alt nå satt i himmelen med Jesus Kristus. Vi er alt satt der. Det skal vi få lov til å ta til oss. Altså, du sitter her, men du er satt i himmelen. Du kan ikke skilles fra Kristus, og han kan ikke skilles fra deg. Da sønnen satt seg ved faderen, så kom han ikke alene. Nei, han kom med hver enkelt av oss. Hvordan er så dette livet? Jo, det er fullkommen. Du venter vel på å bli fullkomne? Mer ikke fullkommen? Nei, der ligger et fullkomment liv der. Og på hvilken måte? Jo, det var de tanker han hadde fra evigheten når han hadde deg i sin hjertes tanke. I sitt innerste hjerte da så han deg for seg, slik han ønsket deg, fullkommen. Vi er som en perle som han smykker seg med. Den som liksom meg her ser på et mislykket liv. Ja, vi mislyktes, men han lyktes. Og vi vet ikke hva Gud vil gjøre, for han er fullkommen, også når han tar vår ufullkommenhet i sine hender. Mistro ham ikke der. Og da vil jeg få lov til å fortelle en historie. Det gjaldt far. Han var jeg aldri kommet på kant med, men det var en gang jeg måtte si en ting til han, fordi det var andre som var involvert. Og så, men det gikk ikke lenge før jeg merket at han ba meg om tilgivelse uten å be meg. Så mange år etterpå, han hadde fått slag. Og så, men han var jo i stand til å tale, og han var i stand til, han tenkte klart, så det var ikke noe problemer der. Så ringer han en gang til meg, og så sier han, du Petter, det gjelder det. Ja, det er jo ikke så godt å bli klok på det, men jeg regnet med en gang hva det var. Ja, hva mener du? Ja, det var det. Ja vel, sa jeg. Det er i orden, det, sa jeg. Og så sa det ikke mer. Men jeg kunne ha fortalt den. Han klarte altså ikke å be meg om tilgivelse. Allikevel så hadde han ikke gjort noe annet. For det var Jesus som hadde bedt ham. Og jeg tenker, tenk om han hadde gjort det på en foreskrevne måte. Akkurat fullkommen. Nevn synd med den rette navn, og så videre som de forteller oss, og sånn og sånn og sånn skal vi gjøre. Ja, da hadde jeg fått respekt for ham. Men nå har jeg fått en gave, for jeg er en synder som ikke makter noe, men Jesus makter vår ufullkommenhet å gjøre noe. Og det er matet. Du skjønner det at skal du gjøre noen rik, da må du være fattig. Det er den fattige som gjør noen rik. Aldri har noen rik kunne gjøre fattige rik uten Kristus alene. Og det er det som skjer på dommens dag når Jesus nevner alle ting som var gjort mot ham. Hvem var det som hadde gjort det? Jo, det var jo de sultne. De som var i fengsel, de syke, altså de som ingenting klarte. Det er jo ikke to slags folk i himlenes rike. Nei, det er bare de elendige som Gud får ta seg av som er der. Og det er disse han bruker. Og så er det dette. Det er skjult i Kristus. Altså, det kan ikke ødelegges. Det er Jesus som tar vare på dette livet. Da Adam kom, så var han fullkommen. Men han klarte ikke å ta vare på sitt liv. Men det at det er skjult, det betyr jo at vi ikke kan se det. Og det er riktig. Men vi kan se Kristus gjennom ordet. Kristus, vårt liv, leste vi i vers 4. Igjen dette. Alt hans er vårt. Og nå vil jeg få lov til å bruke en illustrasjon. Vi går nå inn i et år med mange jubileumer. Og et av de jubileumene som vi har, det er jo Edvard Munch. Og han har jeg interessert meg veldig mye for. Og han har malt et bilde som heter Sykt barn eller syk pike. Men før jeg begynner å si noe om dette bildet, så vil jeg minne om familien til Munch. Det var dypt kristne. I hvert fall de nærmeste var dypt kristne av hans familie. Han var ikke noen kristen. Men han fikk sjokk en gang han kom inn i rommet og hørte faren ba for sin sønn. Ba for Edvard. Det gjorde så mektig inntrykk på at den var helt ute av seg. Så til bildet. Den syke piken sitter. Det er forresten hans søster som han har portrettert, eller som han har brukt som portrett i hvert fall for det. Som ligger bak. Hun døde vel 15 år gammel, en yngre søster av ham. Han har malt henne sittende i sengen, badet i lys, og lyset faller på puten, altså på hennes sykeleie. Men rundt henne er det mørke, eller jo lenger unna henne, så er det mørkere og mørkere, og så sitter det en bøyd i sorg ved sykesengen. Men det den bøyde ikke ser, er at litt av lyset faller også på den som sitter der. Og Edvard Munch har en gang sagt at han malte sin familie, hele familien sittende der, i denne ene personen. Men det var en ting jeg har undret meg på det bildet, og det er, jeg hadde regnet med at en Munch hadde vist oss at dette barnet var dødsmerket, at det var døende, men jeg har studert det i år etter år, og ikke funnet det minste dødsmerke, og han som sa det at han malte ikke det han maler ikke det han ser, men det han så, altså han maler bak det han ser. Og da hadde jeg ventet, inntil jeg fikk en tolkning, og den synes meg riktig. Det ikke piken som dør. Det verden som dør bort ifra piken. Det verden som taper. Det ikke hun som taper sitt liv. Og Munch sa om dette bildet at dette selger han ikke, ikke for 100 000. Ja, skulle det selges, så skulle det selges over hans lik, sa han. Altså, det var noe der som han ville ta vare på. Vi vet jo ikke vi hvordan det gikk Munch til slutt. Men dette lyset, altså, han hadde sett over sin søsters leie, det hadde gjort uendelig inntrykk på ham. Og nå leste vi, søk det som der oppe. Søk Kristus, som verdens lys. Det den eneste som kan forvandle oss. Det eneste som løsriver oss ifra verden. Ja, det fører oss til det som står i vers 5. Så død av deres jordiske lemmer. Og så må du ikke tenke, når du nå har sett alt dette, så se til å gjøre dette i tillegg. Nei og atter nei. Skuende Kristus dør verden bort ifra oss. Det som skjer i vers 5 et resultat av å se ham. Det nyskapende, ikke gjørende. Det forvandlende, ikke lovgjerninger. Det jo akkurat det som står også i Johannes 3:2, og det skal vi ta oss tid til å slå opp. 1. Johannes 3:2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han Og vær den som har dette håp til ham, rense seg selv, liksom han ren. Her kommer det klart fram. Vær den som har dette håpet. Altså, det ikke mulig å ha dette håpet uten at du renses. Det håpet som du tar din tilflukt til, som renser det. Altså, vær den, alle sammen, uten unntak, som har sitt håp i Jesus Kristus, de renser seg selv ved håpet. Og så, når Kristus vårt liv åpenbares i herlighet, da får vi jo se vårt liv i herlighet, ikke i forkrenkelighet, og da kan det jo ikke ødelegges av kjødet som vil opphøye seg. Og nei du, når du får se ham, klarer du aldri å trekke blikket bort ifra ham. Det som den elskede trekkes mot den elskede. Det nye livet ikke skapt til å se seg selv. Det ikke innkrøkt i seg selv, som Luther sa. Nei, vi skal se ham og ham alene. Jublende kan du si til Jesus, du meg. Du får aldri se deg vakrere enn du ser Jesus. Gjør du det? Jublende kan du få si, du er meg. Da Eva var tatt av Adam, så ble hun kalt manninne, fordi hun var tatt av mannen. Vi er kalt kristne, fordi vi er tatt av Kristus. Når Jesus sier at, og når vi i nattverden mottar hans legeme og blod, så er det jo hans legeme og blod. Og da kan Jesus si om oss som Adam, dette er ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Og så skal vi se våre kjære, lysende i Kristi kjærlighet mot oss. Den skal strømme mot oss, så vi priser Gud. Og så skal du si, se Jesus der. Og så skal du si om din kjære, du er meg. Så skjønn jeg har blitt, for du skal se din neste. Kristus foran alt og i alle, og din neste som deg selv. Ja, men da oppfyller du jo loven. Du oppfyller aldri loven ved å prøve å gjøre etter loven. Nei, men når du tar imot Kristi kjærlighet, da kan du ikke la det være. Og i herlighet har du et sinn som det er utenkelig å ikke ta imot. Loven oppfylles når vi mottar nåden i Kristus, og det er ingen annen måte. Så vil jeg si bare litt om lovens plass. Vi døde for synden. Det var lovens dom over alt mitt. Kjødet, det skal være der. Men Gud har satt den som en illring rundt Kristus, så vi ikke skal ønske oss noe annet enn ham alene. Utenfor Kristus er død og fordervelse. Der hersker loven. Vi hørte i går om tilfluktsstedet, om fristaden. Så lenge man var der i tilfluktsstedet, så var det ingen fare. Men skulle man ønske å gå litt utenfor, skulle man i overmod tro at man kunne vandre litt utenfor, da var man i dødsfare med en eneste gang. Utenfor død, utenfor Kristus hersker død og fordervelse. Men så lenge vi er i Kristus, så er jo ikke loven en trussel. Den er bare et vern for oss, så vi ikke ønsker oss noe annet, så vi ikke skal falle fra ham. Og da vil jeg ta oss og lese noen, skal vi ta og lese noen ord i Åpenbaringen 2. Fra andre vers, der det er menigheten i Efesus. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Du er ikke gått trett, men jeg har imot deg at du har forlatt den første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Her har vi med bare gode gjerninger å gjøre. Ikke en eneste åpenbar synd nevnes her. Men da ser vi også at all verdens frukter er ikke vern mot frafall. Det er alene Kristus Jesus. Å forlate den første kjærlighet som vedkommende har gjort, ja, det er når Jesus alene ikke er nok for deg, da har du forlatt ham. Hele denne boken, som har så mange forskjellige temaer, har bare en eneste hensikt, at du skal bli stående med din frelser alene. Det er mange ting som står her, og mange ting å legge merke til. Men det eneste hensikten er dette, at du og Jesus, brud og brudgom, blir alene sammen. Og så de første gjerninger. Hva er det? Ja, det var jo å ta av Kristus da vi kom til troen. Liksom vi tok imot Kristus som Herre, så vandre i ham. La være å gjøre dette. Er frafallet. Vi må aldri slutte med å gjøre de første gjerninger. Alt det andre er frafallets frukter, slik som Nikolaitenes og lære og Biliams lære og Jesabels hor er kun frukter av et allerede frafall. Ikke selve frafallet. Men bare frukten. Og liksom frafallet, liksom kristenlivet tar sin tid før fruktene modnes, sånn er det med frafallet også. Det tar sin tid før de styggeste fruktene kommer frem. Og så vil jeg også lese, at vi skal lese fra Lukas 11, 47 og 48. Ved dere, fordi dere bygger gravmæler for profetene, de som deres fedre slo ihjel, og så gir dere vitnesbyrd og samtykke til deres fedres gjerning, fordi de slo ihjel, og dere bygger. Gud gir ingen sin ære. Enten det er Moses, Elias, Paulus eller hvem det skal være. Og Jesu dom her er når vi vil gjøre mennesket til noe det ikke er. For de trodde at når de bygde og minnet profetene og de rettferdige, som det står i parallellteksten, til å lage et minnesmerke over de rettferdige, som står i parallellteksten i Matteus 23. Da trodde de at de hadde profetenes rettferdighet, og så var det stikk motsatt. Og når profetenes dom lød, så ville de ikke høre. For hadde de levd når profetene ble drept, så hadde de ikke gjort det deres fedre hadde gjort. Og så skjønner de ikke at det stikk motsatt. Og det samme gjorde de også med Jesus. De ville ikke høre den dom. En kristen derimot Han vill aldrig tänka sig. Han böjer sig för domen. Profetens dom, han vet det är sant. Och först och främst gäller det oss. Nej, Peters första brev visar oss något annat. Och då ska vi slå upp i andra kapitel i Peters första brev. Andra kapitel, vers 12. La deres färd bland hedningen vara gode, så att skönt de baktaler dere som ugärningsmän, likväl må prise Gud på den dag när han besöker dem, fordi de ser de gode gärningar dere gör. Den som är besökt av Gud priser Gud för människornas gärningar. För all god gave kommer ovenfra från lysnes far, säger Jakob 1:17. Men gaven blir inte mindre när den gav den ting du gör kommer från Gud. Nej, då blir den gudomlig. Då blir ett glas vann en gudomlig gave till dig och mig. Och då minns jag en fortelling, den kommer nå. Men den, så jag har inte helt klart över mig, men jag minns en fortelling. Jag tror det var från Nederland. Det står en man ute på jorden och gråter vid sidan av sin ku, en ku. Så kommer en präst förbi och så spör han: "Varför? Hurdan är det fatt? Varför gråter du?" "Jo, jag har fått sett denna kua. Hur vacker, hur vidunderlig skapning den är. Denna kua som Gud har skänkt mig. Och tänk, så har jag aldrig tackat han för det." Och så stod han och gråt. Tackens rikdom var stor hos denna man. För den han tackat Gud för allt. Då Jesus kom till jorden förkynte han att himlens rike var kommet när. Den som har tagit emot Jesus har gått över från döden till livet. Och det att ta av Kristus, det ska vi fortsätta med i evigheters evighet. Forskällen ska en gång bli att det ska ske i härlighet. Det är ju det sången om blodet, den kostbare pris som allene kan öppna ett stängt paradis. Och fick du den kär ska du synge den evige himlenes här. Men allt nu är du med i detta koret. Du är allt i himlenes rike. Där hvor man spiser av Jesus. Alene. Amen. Jeg foreslår for Charles at vi skulle ta nummer 885, og det er en, synes jeg, en god sang. En siste strofe der. Jeg kommer ikke på det. La meg leve mer for deg. Hvis vi lar denne strofen har sitt utgångspunkt i att la Jesus leve mer för oss, så blir sangen väldigt god. 885.